Dobrý den, my moc děkujeme za pozvání. Jako vám všem přejeme do nového roku všechno nejlepší, jak v osobním, tak v pracovním životě. A nejsme tady za ten náš tým úplně sami, jsou tady kolegové z Ústavu teoretické komputační lingvistiky, kteří na tom projektu pracují s námi, takže nejsme tady jenom sami dvě, ale je tady valná převaha našeho pracovního týmu. Tak, tu přednášku jsme nazvali naprosto lapidárně žákovské korpusy a rozhodli jsme se, že ji budeme koncipovat spíš na té obecnější úrovni, protože jsme zvyklí na to, že když se řekne žákovské korpusy, tak tady u nás v republice mnoho lidí neví, co to žákovský korpus je, co by si měli lidé pod tím představit a jakým způsobem se s takovým nástrojem může nakládat. Takže tu přednášku jsme rozdělili do 4 částí. Bohužel se budeme střídat, což není úplně vstřícné, ale snad to nějak zvládneme. Nejdřív vám řekneme něco krátce o projektu. Budeme se snažit žákovské korpusy definovat a vymezit, jak z hlediska obsahového, tak historického. A potom bychom vám řekli něco o současných žákovských korpusech, tak jak fungují v tom světovém kontextu. A potom bychom se zaměřili na chybovou analýzu a chybovou anotaci, která je pro žákovské korpusy velmi důležitá. A zakončili bychom to jakýmsi přehledem naší současné práce, toho, co jsme doposavat na žákovském korpusu češtiny udělali. Takže náš projekt, který byl podpořen Evropským sociálním fondem, se jmenuje Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk a je zaměřený právě na vzdělávání pedagogů nebo lektorů češtiny jako cizího jazyka. Protože tento obor zatím spíše lepší říct nefunguje, než funguje v naší republice, tak je potřeba ho nějakým způsobem teoreticky opřít a právě žákovský korpus je jeden pravděpodobně z nejúčinnějších nástrojů, jakým způsobem to udělat. To znamená, jakým způsobem vůbec ukotvit poznání, osvojování češtiny jako cizího jazyka. A hlavním řešitelem tohoto projektu je profesor Karel Šebesta z Filozofické fakulty. A potom, jak vidíte, tak na něm participují kolegové z Technické univerzity v Liberci a jak už jsem říkala, tým pana docenta Petkeviče, kteří jsou tady všichni přítomni. Tak řešitelské pracoviště je v Liberci a to další pro vás není v tuto chvíli tak důležité. Jenom na začátku, náš projekt je zaměřen na jazykové projevy tří komunit, a o tom bude mluvit ještě Barbora Štindlová. Sbírat budeme veškerá data víceméně od těchto komunit, které vidíte. Nebudeme se zaměřovat na nějakou rovinu pokročilosti, ale budeme se snažit získávat data od všech mluvčích, kteří se snaží tady na území České republiky osvojit si češtinu jako druhý jazyk. O těch objemech korpusů potom ještě bude mluvit právě kolegyně, takže v tuto chvíli bych to přeskočila a přesunula bych se konečně k definici toho, co to vůbec žákovský korpus je. Ten název žákovský korpus je víceméně naší kolokací, je to naše označení. V tom světovém kontextu je to nazváno jako LEN Corpora. A tady vidíte, že ten samotný překlad úplně není přesný, ale já to ještě dovysvětlím. Je to tedy nějaký systematický soubor autentických textů, které jsou prodekovány studenty toho daného jazyka. Tahle citace je uvedená z Nesselhoffové, podobně ji najdete třeba u Grangerové nebo Pravcové a víceméně neexistuje žádná variace téhle definice, takže tahle definice žákovského korpusu je všude opakována. Přesto si myslím, že z toho našeho hlediska je potřeba ji trošku dovysvětlit, protože může být něčím problematická. Žákovské korpusy se používají k testování osvojování hypotéz cizího jazyka nebo druhého jazyka, a to převážně dvěma hlavními způsoby, které zase dovysvětlíme. Buď je to kontrastivní analýza mezijazyka, interlanguage je označován jako mezijazyk, anebo je to počítačově řízená chybová analýza. Zase jenom na úvod rozebereme dále. Tak, co tedy pro žákovský korpus znamená, že je žákovský? V tom světovém kontextu jsou jako learners označováni ti studenti cizího jazyka, kteří si osvojují buď cizí nebo druhý jazyk na určitém území toho jazyka, který je vnímán jako, kde je vnímán jako rodný jazyk. To bude platit i pro nás, protože jinak v tom světovém kontextu vznikají právě různé odchylky. Vzhledem k tomu, že žákovské korpusy jsou konstruovány převážně pro angličtinu, tak je tam zajímavé i například to, jakým způsobem je osvojována angličtina například v Hongkongu, nebo jaká angličtina je osvojována v Hongkongu. Takže tam se ten žák poněkud odlišuje od toho našeho žáka. Další odchylka v tom, co znamená žákovský, může být i jakýsi odkaz na věkovou kategorii. Jestliže se v češtině řekne žákovský, tak samozřejmě se vám vybaví jakási věková kategorie do 15 let, což je pro náš korpus pravda. My jsme si skutečně stanovili jako cíl, jako skupinu respondentů, převážně žáky základních škol, kteří si budou češtinu osvojovat jako svůj druhý jazyk. To znamená jako jazyk, ve kterém budou pracovat, komunikovat s partnery, se svými dětmi a tak dále. Tohle v tom světovém kontextu zase není pravda. Když bychom se podívali na průřez světovými žákovskými korpusy, tak jsou zahrnováni adolescentní mluvčí do toho sběru dat, ale týká se to i dospělých mluvčích. Takže nejsou to jenom žáci. Přesto jsme se to rozhodli pojmenovat žákovský korpus, právě protože my se budeme zaměřovat na žáky. Dalším tím důležitým bodem, který je v něčem odlišný od konstruování národních korpusů, je samotná ta systematičnost, která spočívá ve vytipování dat, která se budou sbírat, a ve způsobu, jakým způsobem je budeme zase shromažďovat. Samozřejmě víte, že z národních korpusů je důležitá reprezentativnost a vyváženost, což tady pro nás platí také, a pro nás to třeba platí tím v tom, že chceme sbírat právě jazykové projevy od té úrovně A0 až dejme tomu po úroveň jazykovou B2. Ve světovém kontextu tohle zase není pravda. Obvykle se sbírají jazykové projevy až od pokročilých mluvčích. Je to z toho důvodu, že u anglického mluvčího, který se učí analytický jazyk, na těch úvodních úrovních nemůžete příliš mnoho mluvit o osvojování gramatického systému, ale mnohem více si ty mluvčí osvojují jakési komunikační fráze, když to budu bagatelizovat, ale není tam přímo vznikání toho gramatického systému, ten je reflektován až na vyšších úrovních. Protože čeština je flektivní jazyk, tak od té gramatické, respektive převážně morfologické roviny nemůžeme odhlédnout ani na té nejnižší úrovni. Takže ačkoliv třeba podle evropského referenčního rámce je charakterizována jako agramatická, tak A0 de facto v češtině není agramatická. Takže počítáme i s těmito projevy, které jsou potom pro analýzu relevantní. A posledním problematickým nebo bodem, který je hodný trošku osvětlení pro žákovské korpusy, je autenticita toho samotného korpusu. A to především autenticita materiálu, který sbíráme. Protože pro jakýkoliv žákovský korpus platí, že to je autenticita v uvozovkách. A toho ale jsou si vědomi pravděpodobně všichni, kteří pracují na žákovských korpusech i v tom světovém kontextu, protože ve výuce cizích jazyků prostě nemůžete počítat s autenticitou takovou, jaká je u rodilých mluvčích. Ty texty jsou vždycky nějakým způsobem elicitovány, to znamená, jsou nějakým způsobem navozovány určité situace, je navozován kontext a počítá se s určitým typem komunikace, kterou vlastně vyvodíme a i s určitým gramatickým, lexikálním a tak dále penzem, které od toho daného respondenta můžeme získat. Takže ta autenticita je vždycky v uvozovkách. Já jsem tam ještě poznamenala, tady vidíte texty, které jsou opravdu zcela autentické. A potom produkt učebního procesu, to znamená, když si vezmu nějakého studenta, který se učí podle učebnice, tak já budu předpokládat, že elicituji jazyk té učebnice de facto. To znamená nic přirozeného, ale vždycky budu moct sledovat, do jaké míry je to ten produkt toho učebního procesu, kterým prochází. Potom to mohou být naprosto kontrolované úkoly, kdy skutečně zadávám úkol natolik zúžený, že mohu dostat jenom určitý typ jazyka. To se snažíme pokud možno vynechávat. A nebo jazyk úplně podle scénáře. To znamená, že tam je, to znamená naprostá řízenost promluvy na základě určitého doplňování a tak podobně. Ty poslední dva typy neautenticity se snažíme vynechávat, takže u nás z toho budou většinou ty produkty učebního procesu nebo zcela autentické texty. Tak. Historie žákovských korpusů a k tomu se vztahuje i chybová analýza, kterou prostě to není možné nikdy odbourat. Žákovské korpusy se začínají konstruovat, nebo ta myšlenka samotná se začíná konstruovat na konci 80. let 20. století. A to pravděpodobně někde v belgické Louvání, to není přesně možno dohledat, tato data. A vzniká v roce 1990 vzniká první projekt, který měl shromáždit korpus anglicky mluvících. Ty korpusy jsou obvykle označovány zkratkami, takže tady to i vidíte. A je to právě korpus, který je skupiny kolem Sylvian Grangerové. A následně ten korpus byl pravděpodobně úspěšný čistě z komerčního hlediska, protože nakladatelství Longman si vyžádalo konstruování žákovského korpusu pro jejich komerční účely lexikografické. To znamená, pro konstruování slovníků byla zadána zakázka na vytvoření korpusu. Tady vidíte potom i nějaké příklady právě těch slovníků, které vznikaly čistě na základě korpusu žákovského. To znamená, že se v těchto slovnících už se objevují data ze žákovských korpusů. Objevují se tam převážně v něčem, co Longman nazývá help boxes. To jsou takové tam jsou malé rámečky a právě na základě žákovských korpusů jsou tam vytipovávány oblasti, ve kterých ten žák může chybovat. A potom ty příklady jsou umisťovány do těchto pomocných rámečků. Tak, východiska žákovských korpusů. Můžete vidět, že žákovské korpusy mají dva hlavní prameny. Ten první je právě korpusová lingvistika, ze které zcela jednoznačně čerpá kvantitativní přístup k datům, což do téhle doby, to znamená do těch 90. let, ve výuce cizích jazyků, není vůbec možné. Ani se o tom nikdy neuvažovalo, protože data vždycky byla sbírána, vždycky byla nějakým způsobem shromažďována, ale vždycky v tom velmi malém měřítku. Ten další rys korpusové lingvistiky, který žákovské korpusy přejímají, je mechanismus analýzy, který se promítá do způsobu anotace a do toho samotného tagování. A to je zase jev, který je velmi potřebný pro výzkum osvojování si jazyka a zase do 90. let se vůbec nikde nevyskytuje. Ze samotného osvojování cizího jazyka, second language acquisition, potom žákovské korpusy čerpají principy kontrastivní analýzy, to je specifické právě pro ten belgický korpus, a potom i principy chybové analýzy, které různě variují. A potom postupně vysvětlím ještě jak. A jinak obecně ve výuce cizích jazyků, jak národní korpusy, tak žákovské korpusy jsou využívány jak pro samotnou výuku, tak pro tvorbu učebních materiálů. Tam se to viděli konkrétně právě při vytváření slovníků. Existují i pokusy, čínské pokusy o vytváření gramatik na základě žákovského korpusu, právě na základě vytipovávání problematických jevů, které se vyskytují v těch žákovských projevech. A existuje metoda, která je nazvána data-driven learning, a o její už zrodu stál Tim Jones z Univerzity v Birminghamu, který právě spolupracoval na žákovském korpusu pro Cobell Dictionary. A tato metoda prezentuje gramatiku pomocí induktivní metody a používá k tomu právě žákovský korpus, nebo se používají i národní korpusy. Další metodou, která ještě souvisí se žákovskými korpusy, je Computer Assisted Language Learning. A to je metoda, která u nás není příliš rozšířená, ale existují prostě určité aplikace v podobě programů, třeba WordPilot nebo ESL Tutor, které právě vedou v samostudiu žáka pomocí elektronických programů. Tak, oblasti výzkumu spojené s žákovskými korpusy se týkají dvou nejvýznačnějších oblastí. Tou první oblastí je kontrastivní analýza mezijazyka. Mezijazykem je ve studiu cizích jazyků vytvářena určitá gramatická struktura, kterou si vytváří žák. A je to struktura, kde si na pomezí mezi jeho rodným jazykem a cílovým jazykem. Do interlanguage jsou právě zahrnovány veškeré chyby a veškeré deviace od cílového jazyka a existují hypotézy, že tyto deviace vznikají jako typ prozkoumávání gramatického systému toho cílového jazyka. Určitou roli tady hraje interference, kdy právě chyby vznikají na základě gramatické struktury rodného jazyka toho žáka. V té psychologické terminologii je to označováno jako vypočítávání gramatiky, které se testuje pomocí rychlosti gramatických produkování určitých gramatických jevů. A právě žákovské korpusy by zase měly pomoci odhalovat strukturování toho interlanguage na jednotlivých úrovních osvojování si. To znamená, mělo by tam z korpusů by mělo být postupně zjevné, které gramatické jevy jsou problematické pro jakou fázi a které jevy je dobře osvojovat si dříve než některé jiné jevy. Protože v současné době je osvojování gramatiky postaveno na analýzách rodilých mluvčí z hlediska rodilého mluvčího. To znamená, že my pouze vytipováváme, která gramatika by měla předcházet jiné gramatice, ale nejsou na to vlastně vůbec žádné výzkumy a není ani podloženo, proč je to tak děláno. Jo, v těch učebnicích třeba ze 70. let, to je prostě následování gramatiky tak, jak je pro rodilé mluvčí, jenom je konstruována pro cizince, ale není tam zohlednění vůbec toho z obtížnosti gramatiky pro daného cizince a návazností v tom gramatickém systému. Právě z žákovských korpusů by měly vzejít studie, které by toto objasnily. Tou druhou oblastí, která je spojena s výzkumem žákovských korpusu, je samotná anotace žákovského korpusu, která je natolik problematická, že v současné době neexistuje žádný jednotný anotační přístup, jak by se vlastně žákovské korpusy měly anotovat. Veškeré naše diskuse se v současné době týkají toho, jakým způsobem budeme chyby zaznamenávat. To znamená, jakým způsobem vůbec označovat, co považovat za chybu, které ty chyby vytipovávat, jakým způsobem zvolit taxonomii chyb a tak podobně. Tím belgickým žákovským korpusem Byl navržen anotační systém, který je komerčně dostupný a který byl vytvořen s tím záměrem, že by měl fungovat i jako nástroj pro ostatní korpusy, ale de facto ho nikdo nepoužívá. Nikdo ho nekupuje s tím záměrem, aby ho aplikoval na nějaký další svůj korpus a ani není zjevné, jestli by to z toho analytického jazyka na flektivní fungovalo. Protože některé typy chyb samozřejmě jsou shodné, můžeme ten systém využít, ale pro češtinu zase jako flektivní jazyk je tam tolik odchylek, že by to muselo být stejně dopracováváno. Takže v současné době pracujeme na tom, abychom vytvořili vlastní anotační systém. Tak a teď bude právě ten moment předávky.
Takže já bych měla pokračovat s další částí, která bude taková přehledová, protože se podíváme na přehled současných žákovských korpusů, které ve světě existují. Je to samozřejmě víceméně výběr a nezahrnují do toho přehledu ty nejmenší žákovské korpusy, které existují. Nejprve bych ale ukázala žákovské korpusy z hlediska jejich typologie. Můžeme hovořit o různých typech žákovského korpusu. Můžeme mluvit o žákovských korpusech, které jsou komerční, případně akademické. V současné době existuje více akademických žákovských korpusů, ovšem ty komerční žákovské korpusy jsou mnohonásobně rozsáhlejší a od různorodějších respondentů, to znamená od respondentů nebo žáků s různým jazykovým pozadím. Největší komerční žákovský korpus je Longman Learners Corpus a Cambridge Learner Corpus, takže vidíte, že vlastně ty žákovské komerční korpusy jsou vytvářeny velkými vydavatelstvími, primárně zaměřenými na výuku, na vydávání materiálu pro výuku angličtiny. Dále můžeme korpusy typologizovat z hlediska toho, zda jsou zaměřeny na angličtinu jako druhý jazyk, či na nějaký jiný jazyk, kromě angličtiny. Převážná většina žákovských korpusů je zaměřena na angličtinu jako druhý jazyk, ale v současné době, a je to otázka posledních zhruba 5 až 10 let, se objevují i korpusy právě zaměřené na jiné jazyky, jako je třeba francouzština, španělština, norština, nebo němčina, nebo čínština. Zajímavým korpusem, jenom taková drobná poznámka, je Multilingual Learner Corpus, který je zajímavý tím, že žáci jsou s jedním prvním jazykem, je to brazilská portugalština, ale ten cílový jazyk je odlišný. To znamená, že to jsou studenti angličtiny, španělštiny, němčiny a ten korpus je vlastně jakoby paralelní korpus několika cílových jazyků. Na žákovské korpusy se můžeme také dívat jako na longitudinální a průřezové, nebo pokud budeme se dívat prismatem interlanguage, tak jako na diachronní a synchronní. Naprostá většina současných korpusů je synchronních, to znamená, že se sbírají data v jednom okamžiku od různých typů žáků nebo od různých typů respondentů. Ale samozřejmě v souvislosti s výzkumem interlanguage, což je takový problém, vzhledem k tomu, že ty korpusy jsou synchronní, ale většinou jsou zaměřeny právě na studium interlanguage, tak se sbírají takzvané kvazilongitudinální korpusy. To znamená, že se sbírají data od studentů na různé jazykové úrovni znalosti, ale s jedním vlastně tím studovaným jazykem. A potom se na tom dělají jaksi analýzy interlanguage typického pro tu danou cílovou skupinu. Žákovské korpusy mohou také mít nepřímé nebo přímé pedagogické využití. Drtivá většina korpusů jsou pedagogicky využívána nepřímo v současné době. A samozřejmě žákovské korpusy bývají nebo mohou být psané a mluvené, velké či malé a podobně. Co se týká mluvených žákovských korpusů, jsou velmi řídké, protože sbírat mluvená data od studentů cizího jazyka ještě řekněme v nějakém autentickém prostředí nebo v autentické situaci je obrovsky komplikované, mnohonásobně komplikovanější než sbírat tato data u národního, pro národní korpus. Proto jsou korpusy mluvené, žákovské mluvené korpusy velmi řídké. A teď se podíváme na různé typy žákovských korpusů, které se vyskytují ve světě. Já jsem to rozdělila na tři části. Žákovské korpusy evropské, žákovské korpusy mimoevropské a potom žákovské korpusy neanglické. Takže teď se budeme bavit o korpusech, které jsou zaměřeny na angličtinu jako druhý jazyk a vznikají v Evropě. Mimochodem, žákovské korpusy primárně vznikají v Evropě a v Asii. Žákovský korpus ve Spojených státech je aspoň ten, který je jakoby k dispozici, je víceméně jeden, je to myslím MELT, a ve Spojených státech vzniká velmi, anebo v Kanadě velmi málo žákovských korpusů. Takže nejznámější, nejstarší a jak už tady bylo řečeno, takový základový korpus žákovský je International Corpus of Learner English, který vznikl a stále vzniká na Lovaňské univerzitě. Vzniká od roku 1990, jeho cílem je výzkum interlingvy studentů angličtiny jako cizího jazyka a obsahuje texty pokročilých studentů angličtiny. Jeho rozsah je 3 miliony slov a obsahuje samodruhovou anotaci a chybovou anotaci. Já to tady nebudu takhle přeříkávat, jenom se vždycky zastavím u zajímavějších korpusů, jenom jsem vám tady chtěla prezentovat vlastně charakter daného korpusu. Vždy uvádím rozsah na slova, a zda obsahuje či neobsahuje nějakou anotaci, případně kdy, kde vzniká, za jakých podmínek. Co se týká toho druhého korpusu, je to mluvený korpus a tvoří jakýsi protipol právě tomu korpusu prvnímu. Vzniká také v souvislosti s tím prvním korpusem také v Lovani. Ten třetí korpus, jak jsem říkala, je to jeden z největších komerčních korpusů, je zajímavý tím, že obsahuje data od studentů s různým jazykovým pozadím. Uvádí se, že přispívají do tohoto korpusu studenti až 160 národností, kteří tedy studují angličtinu. A proto by bylo zajímavé ho podrobit právě analýze interlanguage angličtiny. Ovšem tenhle ten korpus je komerční, i když uvádí, že pro akademické účely je dostupný. Je také jenom částečně chybově anotován. Dalším komerčním korpusem je teda cambridgeský korpus, který je asi největší evropský korpus. Jeho velikost je dána tím, že sbírá texty studentů, kteří se podrobují zkoušce z angličtiny, která je vypisována tedy Cambridge. Jsou to ty zkoušky klasické, jako FCE, CAE a podobně. A všechna data, nebo víceméně všechny eseje psané v rámci těchto zkoušek jsou potom následně odváděny do tohoto korpusu. Tento korpus, stejně jako ten předchozí, nemá cíl analýzu interlanguage, ale právě tvorba učebnic, tvorba slovníků, tvorba učebnic nebo materiálu pro přípravu pro zkoušky a tak dále. Není dostupný, je pouze pro potřeby Cambridge. Pelkra je polským korpusem. Vidíte, že ten rozsahový rozdíl je zásadní. Má zhruba 500 000 slov. Je ale slovně druhově i chybově anotován a byl vytvořen na základě spolupráce Lodžské a Lancasterské univerzity. V podstatě byl vytvořen jako součást toho projektu Pelkra, který v jehož programu je vytvářet různé typy korpusu a ten polský žákovský korpus má fungovat hodně jako paralelní korpus k korpusům rodilých mluvčích. Z Pelkry nebo z tohoto korpusu jsou dostupné pouze ukázky. Upsalský korpus vznikal na přelomu tisíciletí a je určen tedy pro pedagogické účely, pokud byste se na něj chtěli podívat, je dostupný na internetu v Oxford Text Archivu. Vidíte, že tady není anotován, respektive k tomu se já ještě vrátím, není anotován chybovou nebo gramatickou anotací. Dalším evropským korpusem je potom korpus maďarský, respektive maďarské angličtiny, který vznikal ještě v době, nebo v letech 92 až 99, a je na něm zajímavé to, že byl vlastně vytvořen jedním jaksi člověkem, který sbíral tyto materiály pro potřeby své disertace, později teda ten korpus rozšířil na 300 tisíc slov. A poslední korpus, který tu, tady mi to přeskočilo, je dostupný na Lexical Tutor. Poslední korpus je opět mluvený korpus, který je tří jazykově pozaďový, bych řekla. Podílí se na něm studenti italští, němečtí, cizí studenti z Univerzity v Lícu a je to 18 hodin tedy nahrávek. Je chybově anotován co do výslovnostních chyb, což je zajímavé pro tento korpus. Teď se podíváme na žákovské korpusy, které jsou mimo Evropu. Jsou to převážně čínské a japonské korpusy. Největším žákovským korpusem na světě je hongkongský korpus, který, když to teda nepoměřuji s tím cambridgeským, tak obsahuje 25 milionů slov, je částečně chybově a slovně druhově tagován a je prezentován jako veřejně přístupný, ovšem vždycky je tedy omezován na pedagogy nebo studenty dané hongkongské univerzity a ten přístup je potřeba si jaksi vybojovat k tomuto korpusu. Čínský žákovský korpus je také online na webu, má omezený přístup, je drobnější a je chybově anotován. Japonský tokijský korpus je zajímavý tím, že se snaží být opravdu autentický. To znamená, že zahrnuje pouze spontánní kompozice, je teda ale částečně tematický řízen, takže tam potom by se o té autenticitě dalo pochybovat. Spontánní kompozice, které ty studenti dostávají na 20 minut, takže během 20 minut oni napíšou, co napíšou, a to je zahrnuto do korpusu. Nic jiného v tom korpusu se nevyskytuje, zatím korpus k dispozici není. A poslední korpus, který tady uvádím, je Standard Speaking Test korpus, který je mluvený korpus a opět jsou do něj zahrnovány nahrávky při této standardní mluvní zkoušce z angličtiny v Japonsku. A teď se podíváme na zajímavé korpusy, které nejsou zaměřeny na angličtinu. Já jsem tady vypsala tyto čtyři, takové, řekněme, současné době nejrozsáhlejší. Je to německý Falco korpus, který obsahuje kolem milionu slov. Francouzský korpus Frida, který vzniká právě ve spolupráci s Slovaňskou univerzitou. A má zajímavou anotaci, nebo je na něj aplikovaná free text anotace, ale k tomu asi jiný seminář. Čínský interlanguage korpus obsahuje 3,5 milionu čínských znaků, je zaměřen na čínštinu, shromažďován od studentů, zahraničních studentů v Číně. A příklad španělského korpusu. Když bych to měla shrnout obecně, tak žákovské korpusy primárně jsou zaměřovány na angličtinu, respektive na angličtinu jako druhý jazyk. Většinou sbírají texty od pokročilých studentů a jsou elicitovány nebo přísně řízeny, ať už tematicky nebo rozsahově a podobně. Nejsou tedy v tomto slova smyslu autentické. A primárně se ty korpusy skoro všechny profilují jako zaměřené na analýzu nebo s cílem analýzy interlanguage. A některé z nich obsahují chybovou analýzu, ale jak už tady bylo zmíněno, taxonomie chyb v těchto korpusech je vždycky vytvářena v souladu s cílem tohoto korpusu, takže ty taxonomie nejsou kompatibilní a jsou velmi různorodé a vlastně ne znovu použitelné pro jiné třeba korpusy. Stejně tak jsou také nedostupné. Takže to by bylo k přehledu žákovských korpusů. Nakonec jenom zmíním, to už jsem neřekla na začátku, že všechny žákovské korpusy samozřejmě ale obsahují externí informace, které se týkají jak žáka, tak podmínek vzniku toho textu. K tomu se ještě dostanu u našeho korpusu. A tady předám slovo Svatce.
Tak já v tuhle chvíli budu mluvit už o chybivé analýze. Výborně. Dobrý, já přejdu. Tak já budu mluvit o chybové analýze, o chybové anotaci a ukážu vám některé struktury žákovských korpusů. Pro tu samotnou chybovou analýzu je nejdřív úplně je zcela zásadní si uvědomit, co to je žákovská chyba, protože tady narazíte na první problém. A nebyl to jenom náš problém, zjevně se s tímhle museli potýkat všichni, kdo chtěli chyby v žákovských korpusech ohanatovat. Říkala jsem, že žákovské korpusy mají své východisko v 70. letech v chybové analýze, kde kam spadají první pokusy o definici žákovské chyby. V té tradiční chybové analýze jsou chyby chápány jako nechtěné formy, jako čistá deviace toho daného jazyka, která není pro nic dobrá a které je potřeba se zbavit. Je zajímavé, že když to srovnáte s chybami, které dělají děti, tak psychologové vám řeknou, že chybu, které udělá dítě, tak je to přechodová fáze v jeho jazyce. Je to způsob, jak zkoumá ten jazyk a jak se přesouvá do nějaké další gramatické úrovně. Takže tady je určitá disproporce. A potom ještě je důležité si uvědomit, jak jsou charakterizovány chyby rotilých mluvčích. Zase, když budete chtít charakterizovat v psychologickém popisu jazyka chybu, kterou udělal rodilý mluvčí, tak je to prostě přeřek. Ano. Tohle je potřeba zvážit, jestliže chcete anotovat chyby. Budou tam děti, budou tam dospělí, jsou to všechno mluvčí cizího jazyka, kteří si jazyk teprve osvojují. A chápat žákovský korpus jenom negativním způsobem by pravděpodobně nemělo žádný smysl. Jako vyloučit jenom tu negativní stránku je, nevím, jako není to úplně žádný pozitivní cíl. Proto pravděpodobně většina žákovských korpusů chápe chybu právě jako tu fázi, ve které se někam posouváme. Chyby děláme proto, abychom prozkoumávali jazyk, abychom se posunuli někam dál. Takže to je to první východisko pro porozumění chybě v žákovském korpusu. Takže tady vidíte ještě určité citace právě z Kordera, což už je závěr té tradiční chybové analýzy, respektive revize jejich nedostatků. Korder tvrdí, že chyba je učební strategie, že to je prostě typ, jak se učíme. Děláme chyby právě proto, abychom se něco naučili. Proto je tak důležité vytipovat chyby v žákovských korpusech a sestavit systém těch chyb. Ne jako deviace, ale právě jako typy těch učebních strategií, které jsou potom kompatibilní s typem jazyka, kterému se žák učí. Pro tu chybovou analýzu je ještě důležité to, co vám tady v tuhle chvíli nepromítnu, určitý proces chybové analýzy v tradičním pojetí, protože na konstruování korpusu je zjevné, že se inspirovali jednotlivými kroky chybové analýzy a i je na to dejme tomu v některých teoretických článcích odkazováno. Samozřejmě je tam identifikace chyby, na které není moc co komentovat, až na to, že někdy vidíte, že byla utvořena chyba, ale vy nevíte, jaká je to chyba. Jestliže se jako rodilý mluvčí nebo jako potom anotátor na tu chybu podíváte, tak jste si jistí, tady něco není v pořádku, ale nevíte, co je v pořádku. A ani nevíte, jestli to je jenom typ deviace, kdy něco není v pořádku, nebo jestli opravdu můžete dohledat nějakou gramatickou chybu. A k tomu směřuje ten druhý krok v tradiční chybové analýze, a to je popis chyby. To znamená snažit se maximálně podle různých domén, jak jsme se dneska dohodli, podle různých domén popsat, jaký typ to chyby vlastně je. A potom k tomu směřuje evaluace chyb, která se v korpusech většinou neobjevuje, protože to je interpretační rovina a jsou k ní potřeba samozřejmě znalosti, které potom už směřují k těm analýzám. Ale rozhodně se v korpusech ještě objevuje ten čtvrtý krok, a to je evaluace chyb. Protože v tradiční chybové analýze je evaluace chyb chápána jako porovnání toho žákova jazyka s tím, jak by to řekl rodilý mluvčí. A to už se tam velmi často promítá. To znamená srovnání, jak to řekne rodilý mluvčí, i když samozřejmě je to individuální, a ta odklonka žáka, který třeba důsledně sleduje určitou gramatickou strukturu, kterou použije i tam, kde by ji, dejme tomu, rodilý mluvčí elidoval. Tak, tady potom problémy a limity tradiční chybové analýzy, které se žákovské korpusy explicitně snaží překonat. Tím prvním problémem je nedostatek rozsáhlé chybové typologie v tradiční analýze. Tradiční analýza vám řekne dobře, chyba syntax, chyba morfologie, ale to nemá vůbec žádnou výpovědní hodnotu pro popis mezi jazyka, takže všechny korpusy pracují na rozsáhlé chybové typologii na základě korpusu. Ale i naopak, před budováním toho korpusu se snaží vytipovat chybové taxonomie, které by potom ovlivnily budování toho korpusu. Jinak dalším tím nedostatkem tradiční chybové analýzy je právě reflexe jenom v té negativní části projevu žáka, což žákovské korpusy zase překonávají. My nezbíráme jenom chyby, my samozřejmě sbíráme celé ty texty a je možné udělat vyváženost pozitivní, negativní v osvojování gramatiky. To znamená, co se daří dobře, co jde rychle, naopak v čem jsou problémy. Dalším limitem tradiční analýzy je disproporce toho synchronního a diachronního. A to je právě řečeno, že se snažíme sbírat určitá longitudinální data, která samozřejmě nejsou ideální, ale alespoň i ta data na těch jednotlivých úrovních tohle můžou do jisté míry překonávat. Tak samozřejmě, jakým způsobem jsou tyto problémy překonány pomocí počítačových technologií, je vám všem pravděpodobně jasné. A já bych tady zmínila v tomhle bodě jenom jeden aspekt žákovských korpusů, něco, čemu se říká počítačově řízená chybová analýza, která by právě měla sekundárně umožnit automatické rozpoznávání chyb v těch žákovských korpusech. Nic takového v současné době nefunguje, že by skutečně mohlo být něco takového automaticky spuštěno, ale je to určitý cíl právě tvůrců žákovských korpusů. A někdy se tímhle termínem také odlišuje chybová analýza, která je dělána na žákovském korpusu právě od té tradiční analýzy. Takže právě v tom smyslu DENOA je to používáno v tomto významu. Já už jsem přeznamenala, že u té samotné anotace se totiž způsob tagování stává součástí metodologie analýz toho žákovského korpusu. To znamená, že do jisté míry potom předznamenává, jakým způsobem nebo jaké typy chyb budeme moct v žákovském korpusu hledat. A při tvorbě toho tagovacího systému je potom, aspoň podle mého názoru, dobře předpokládat určité výzkumné hypotézy pro ten daný žákovský korpus, A právě i třeba pro zvolení jemnosti toho tagovacího systému a pro tu samotnou strukturu. Jinak tagování musí probíhat manuálně. Není možné některé ty roviny, počítáme, že půjde spustit automaticky, ale to je jenom nějaká úplně základní anotování, které víceméně nebude chybové a potom to tagování chyb prostě musí být provedeno manuálně, což je samozřejmě velmi zdlouhavá práce a proto jste viděli, že ty korpusy, ačkoliv jsou velké, tak tu chybovou analýzu obsahuje jen velmi málo z nich. Ještě když k tomu připočtete ten aspekt, že by měly být alespoň dva anotátoři, jeden kontrolu, tak to samozřejmě značně protahuje tu práci. Tak, jinak chybově tagované jsou tyto korpusy. Problém je, že obvykle není možné se do toho podívat. To znamená, že ty korpusy nejsou veřejně dostupné, i když některé to třeba proklamují. My jsme ještě neavizovali, že pro nás to byl inspirativní právě německý korpus Falco a já teď budu pokračovat v tom, z jakého vlastně důvodu. Tak, jedním z těch aspektů žákovských korpusů je totiž určitý zase, dalo by se říct, deviační postoj, který je u anotátorů, protože u žákovských korpusů se nemůžete vyhnout subjektivnímu aspektu při anotaci. Což na první pohled by každý měl říct, to je v nepořádku, to je něco špatně, ale opravdu je to něco, čeho se nemůžete zbavit. Já jsem se to pokusila ilustrovat na téhle větě. V pokoji uprostřed stojí moje stůly. Všichni okamžitě identifikujete chybu, ale teď, kde ta chyba je? To znamená, ta identifikační fáze proběhla v pořádku. Když budu důsledná, tak si řeknu, dobře, je to chyba ve schodě, může tam být chyba v ortografii a pravděpodobně nám tam selhává i morfologie. Oprava by zněla, v pokoji uprostřed stojí můj stůl. To je jedna možnost, kde byla učiněna chyba. Ale co když to bylo jinak? V pokoji uprostřed stojí moje stoly. V tu chvíli mi mizí chyba ve schodě a zůstává mi jenom chyba v ortografii. Může tam být ale ještě třetí možnost. V pokoji uprostřed stojí můj stůl. Já si velmi dobře umím představit, že cizinec v tom právě na základě zkušenosti osvojování gramatiky si řekne stůl L, to je ženská koncovka, a protože to stojí v objektové pozici, tak on vytvoří na základě zkušeností SVO ze svého jazyka, tak on tam dá koncovku, která není nominativní. Ano, takže v tuhle chvíli už by tam nebyla chyba ve schodě a zůstala by mi tam jenom ta chyba v morfologii. Takže ty chyby jsou opravdu velmi komplikované. Některé jsou snadno odhalitelné a budu tvrdit, že ten třetí typ, to samozřejmě je varianta, kterou dokáže udělat učitel nebo kterou dokáže odhalit učitel na základě zkušeností a na základě znalostí, jaké penzum gramatiky ten daný student má za sebou. Takže si myslím, že tyhle variace potom v žákovském korpusu neodchytáme. Ten subjektivní aspekt může potlačit právě důsledný tagovací systém. Jestliže se nám podaří dobře stanovit typy chyb, tak samozřejmě tomu anotátorovi potom nedáme tak široké spektrum, co by se tam mohlo vymyslet. Tam někteří konstruktéři nebo někteří vlastně v průkopníci žákovských korpusů tvrdí, že žákovský korpus a jeho tagování je intuitivní záležitostí. To tvrdí třeba Horvát, který tam byl zmiňován teď naposledy. Já si myslím, že to prostě není pravda, že jestliže ten korpus chceme dělat, tak je potřeba ho nějakým způsobem ošetřit tak, abychom tu subjektivitu eliminovali, ale nechceme Nechceme ji zase potlačit úplně, já vám ukážu hned jak. A proto tagování v jednotlivých anotačních modelech se právě používá buď ten tabulární model, nebo je zajímavý ten multilevel standoff architecture. Dopředu říkám, že my jsme se rozhodli právě pro standoff architecture na základě potlačení subjektivity a zároveň zachování určitých specifik. Tak tady vidíte jenom příklad té lineárně řazené anotace, která je problematická právě pro zaznamenávání hypotéz vzniku chyby. Není to úplně přehledné, je tam samozřejmě problém i se s množstvím zachování pozic a tak podobně. Tady ještě, tady jenom ukázka z toho chybového tagu, jak vypadá v NICTu. Tak. Tady ještě ukázka právě v lineárním řazení, jestliže se překrývají chyby v jedné pozici, tak v tom lineárním řazení je vlastně potřeba se rozhodnout, jakým způsobem s tím zase naložím, což té standoff architecture trošku odpadá. Tady to má. Tak, takže my jsme se rozhodli pro zachování několika úrovně architektury. A to z tohohle důvodu. Inspirativní byl právě Falco, který v konstruování umožňuje zobrazit ty hypotézy, které jsem vám ukázala u té věty se stolem. To znamená, anotátor, který vidí, identifikuje chybu, tak má možnost zaznamenat, že dobře, zdá se mi, že by to mohl být tenhle typ chyby, ale možná je to jiný typ chyby. Takže zaznamená svoje hypotézy, ve kterých tu větu opraví, potom pomocí chybových tagů popíše tu chybu, ale možná může zapsat i hypotézu té druhé chyby. Takže on se nezbavuje žádné varianty. To je, tím je zachován vlastně ten subjektivní aspekt, ale zároveň je systematizován. Takže potom při vyhledávání je možné pracovat s těmi jednotlivými nebo s vyhledáváním těch jednotlivých hypotéz a možností jejich tagování. Takže pro nás bylo důležité, abychom mohli zachytit několik explicitních cílových hypotéz a právě na nezávislých úrovních a zároveň tenhle model ještě umožňuje to, že můžeme zachytit sekvence chyb, protože v těch lineárně řazených modelech je problém v označování rozsahu chyb, to znamená v žákovských korpusech nebo vlastně v tom jazyce cizinců se velmi často vyskytují chyby, které nejsou jenom na jednom slově. Buď sahají 3-4 slova, můžou to být i chyby, které jdou za větu. A v tom lineárním modelu je problematické to zachycovat, kdežto tenhle několika úrovňový model to zase dovoluje. Tak tady je přímo ukázka z Falca. Tak a tady je ukázka prvního návrhu, který už teď v tuhle chvíli je jinak, který právě vytvořili v ústavu, ale v tuhle chvíli už se to zase se tahle varianta změnila, protože byl zvolen nový program, nebo bude napsán nový program, který bude vizuálně fungovat jinak pomocí větví. Takže to vám teď v tuhle chvíli neukážu, to vám ukážou kolegové někdy příště. Tak a tady v tuhle chvíli se zase vyměníme. Už naposledy. Zase přejdu k takovým praktičtějším částem práce na našem korpusu a seznámím vás se současným stavem naší databanky, nebo spíš z počátky naší databanky. Já bych jenom stručně zopakovala to, co vlastně chceme dělat. Korpus má pracovní název C2J,
korpus jazyka žáků s jiným mateřským jazykem než češtinou, studující tedy češtinu. Jako zdroje tohoto korpusu budeme nebo přijímáme materiály od žáků všech úrovní znalosti českého jazyka. To znamená, neomezujeme se pouze na ty vyšší úrovně, tak jak tomu bývá u mnoha korpusů světových. Primárně jsme zacíleni na tři typy studentů, a to studenty s vietnamským prvním jazykem, ruským prvním jazykem a na studenty romského původu, což je taková zvláštní podskupina, která ovšem úplně nespadá do té problematiky češtiny jako cizího jazyka. Samozřejmě toho jsme si vědomi. Plus bude ještě nebo je subkorpus ostatní, řekněme. Protože se samozřejmě nebudeme a ani nemůžeme, vzhledem k tomu, že tady ten rozsah korpusu je veliký, nemůžeme se vyhnout jiným studentům, už jenom proto, že bychom to nenazbírali z těchto tří komunit. Rozsah je tedy stanoven na 2 miliony slov. Korpus by měl být jak psaný, tak mluvený, zhruba v poměru 3:1. Anotace v korpusu by teda měla mít jak gramatická, tak chybová. Ještě se vrátím. Já bych jenom tady ještě se zastavila u toho obsahu. V podstatě tady už padlo to, že my bychom chtěli určitým způsobem ten korpus chápat jako diachronní. V tom smyslu, že pro sběr materiálu máme stanoveno, že bychom od jednoho studenta konkrétního chtěli nazbírat více textů. Nejenom jeden text, a více textů v průběhu delšího období. Řekněme semestru, dvou, případně déle, pokud to bude možné. Proto z toho důvodu sbíráme v různých typech dlouhodobých kurzů, kromě těch krátkodobých kurzů. Co se týká tematické řízenosti a autenticity těch textů, jsou samozřejmě ty texty částečně od nás elicitovány, respektive ta témata částečně elicitována, ovšem ne úplně. Vlastně je stanoveno jedno konkrétní téma pro všechny studenty. To znamená, že všichni studenti, od kterých budeme sbírat, by měli vytvořit text v průběhu toho sběru na jedno konkrétně stanovené téma z těch 12, řekněme, textů. Další texty jsou tematicky řízeny formou výběru témat, a zbylé texty řízeny nejsou vůbec a budou, jejich témata budou vyplývat vlastně z autentického výukového procesu. Takže tímto způsobem jsou ty texty elicitovány od nás. Zase se snažíme jaksi proporčně zahrnout nebo proporčně nějakým způsobem spojit tu řízenost a neřízenost témat sbíraných textů. Není to tedy tak, jak to bývá zase ve světových korpusech, že projevy, které jsou zahrnovány do světových korpusů, jsou striktně elicitovány ze strany teda těch sbírajících. To znamená, že jsou zadána témata, na která ti studenti musí ty eseje vytvářet a psát. Jak už tady taky bylo zmíněno, zahrnujeme do databanky texty bezoporové. To znamená, v rámci tedy zachování jakési nebo té autentičnosti v tom slova smyslu, v tom smyslu žákovských korpusů. To znamená, že ačkoliv zařazujeme nebo bývají do žákovských korpusů zařazována data typu kompozice elicitována obrázkem nebo kompozice elicitována osnovou, tak toto není samozřejmě centrální zdroj té databanky, jsou to periferní záležitosti a určitě do našeho korpusu nebudeme zařazovat řízené texty typu reprodukce nebo popis obrázku třeba a podobně. To znamená, tyhle ty věci vyčleňujeme z databanky. Teď bych se zmínila o kritériích výstavby žákovského korpusu. Jak už tady bylo řečeno, ta definice žákovského korpusu je taková, že se jedná o systematickou počítačovou sbírku textů produkovaných studenty cizího, tedy jazyka. A to slovo systematický samozřejmě nutně evokuje potřebu striktních designových kritérií pro korpus. Ta kritéria se částečně překrývají nebo shodují s kritérii pro korpus rodilých mluvčích, ale jsou kritéria, která jsou specifická právě pro korpus nerodilých mluvčích. Já jsem se tady pokusila to nějakým způsobem zobrazit v grafu. Žákovský korpus je vlastně, máme dvě kategorie parametrů pro žákovský korpus, týkající se žáka, týkající se toho textu. A u každého toho typu parametrů jsem vyčlenila obecné a specifické charakteristiky pro žákovský korpus. Obecné, to znamená ty překrývající se s standardně s národními korpusy, specifické, zacílené na žákovský korpus. Zásadním faktorem u toho typu parametrů pro žáka, tady se omlouvám, learning context má být, a ještě jsem se nerozhodla pro ten překlad správný. Základním parametrem je úroveň znalosti u žáka, zároveň je to parametr velmi komplikovaný, protože i když v současné době se úroveň znalosti, aspoň v rámci Evropské unie, hodnotí podle toho společného evropského referenčního rámce, bylo by tedy možné ji klasifikovat poměrně jednoznačně od A0 po C2, řekněme, tak co se týká praxe, není to příliš rozšířené mezi lektory anebo řekněme mezi učiteli tak, aby oni byli schopni klasifikovat úroveň znalosti daného žáka. Pro nás je to problém, protože ve chvíli, kdy budeme chtít dělat analýzu interlanguage v rámci toho korpusu nebo s využitím daného korpusu, tak je to ta informace o úrovni znalosti poměrně zásadní. Co se týká parametrů textových, opět jsou tam obecné parametry a potom specifické, které jsou poměrně vágně charakterizovány jako typ úkolu a podmínky úkolu. Co se týká typ úkolu, to znamená, že potřebujeme znát informace, jaký typ aktivity to je, při které vznikají ta data. Z našeho úhlu pohledu, jestli se jedná třeba o spontánní konverzaci, jestli se jedná o argumentační esej, jestli je to roleplay nebo něco podobného. Co se týká podmínek vzniku toho textu, tak nás zajímají záležitosti, jako je, zda byl či nebyl zadán časový limit, zda bylo nebo nebylo zadáno téma a tak dále. Já se k tomu ještě vrátím v ukázce průvodky pro ten sběr materiálu v našem korpusu. Takže co se týká průvodních dat nebo externích dat k psaným materiálům, vytipovali jsme zde 6 základních informací, které potom budou jako externí data k dispozici v daném korpusu. Zajímá nás toto, zda byl nebo nebyl zadán časový limit pro tvorbu daného textu, zda byl nebo nebyl povolen slovník, zda text je nebo není součástí zkoušky, zda má zadán rozsah, jakou student dělal vstupní aktivitu před psaním, či zda žádnou, a jak bylo elicitováno, jak bylo konkrétně zadáno dané téma. Toto všechno jsou položky, které jsme konzultovali s kolegy a jsou právě zajímavé z hlediska analýz potom, jak mezi jazyka, tak ale i učebního procesu a jsou zajímavé pro potom metodické materiály. Co se týká průvodky k profilu, teda subjektu profilu respondenta, jsou to standardní položky, které nás zajímají, jak je věk, pohlaví, první jazyk, používané učebnice, úroveň znalosti a tak dále. A potom jsou tady fakultativní položky, které bychom rádi tu informaci o nich dostali, ale nejsou nutné, protože jsou obtížně pro některé pedagogy nebo lektory nebo sběrače obtížně zjistitelné. Já bych se tady zastavila u několika záležitostí, a to používané učebnice, zajímá nás to samozřejmě kromě toho, že je to informace zajímavá k analýze učebnic, tak také proto, jak už tady mluvila Svatava o tom, že jazyk studentů, češtiny jako cizí jazyka velmi často odráží charakter učebnice, ze které ti studenti studují, a toto by mohl být podklad k analýzám této hypotézy. Zajímá nás také to, jestli studenti jsou bilingvní, v tom smyslu chápeme bilingvismus jako kompetenci, rovnoprávnou kompetenci ve dvou jazycích. Ale to pro nás byl původně velmi stěžejní, byla původně stěžejní informace, ovšem ukázalo se, že vlastně ti sběrači nejsou schopni toto jak se identifikovat. Proto jsme to museli pak přesunout do těch fakultativních otázek. Stejně tak se to týká znalosti dalších jazyků na komunikační úrovni. Takže toto by bylo k externím datům, která budou obsažena spolu s texty v daném korpusu. A teď se podíváme na věc, kterou řešíme teď konkrétně, a to jsou problémy při přepisu materiálu. Ještě jsme se nedostali ani k anotaci, na které pracuje tým pana docenta Petkeviče, a vlastně teď jsme jaksi dořešili nebo se snažili dořešit problematiku přepisu materiálu. Můžu, jo. A já jsem vám tady připravila ukázky některých problémů, na které jsme narazili a které jsme museli řešit. Musím končit už? Ne, ještě. Já bych jenom vstupní informace. Pravidla pro přepis rukou psaných textů víceméně nejsou pro korpusy. Respektive jsou velmi stručná pravidla pro přepis dopisů v Českém národním korpusu a potom jsou pravidla současně vytvořená pravidla pro přepis školních prací, které jsou taky ručně psané v projektu Schola. Ovšem ani jedna z těchto pravidel nejsou užitečná pro naše potřeby. Asi jsme zapomněli úplně říct, že sbíráme jenom rukou psané materiály, nikoli materiály psané na počítači, a to z jasného důvodu, že v počítači máte korekci chyb. Tak, co se týká tedy těch pravidel, která jsou dostupná pro přepis rukou psaných materiálů, tak jak jsem říkala, nejsou kompatibilní s problémy tedy přepisu materiálu žákovského korpusu. Ve spolupráci právě s Ústavem teoretické a komputační lingvistiky jsme vytvořili manuál, nebo vytvoříme nyní manuál pro přepis textů pro žákovský korpus, a já bych vám tady ukázala asi 6 typů kategorií, které tedy jsme vytipovali jako problémové a které se musí zaznamenávat v rámci přepisu. Je to zaznamenávání tedy varianty. První věc. Jsou to různorodé problémy, různorodé příklady, kdy je potřeba zaznamenat variantu. První slovo. Prodává. Tatínek prodává na tržnici. Kdy tedy není zřetelné, zda je či není to o v daném slově, a je potřeba to zaznamenat jako variantu. Stejně tak do kakovského, rakovského, pakovského školy. Ano. A další problém jmenuje se Han Hau, případně cokoliv jiného. A jiný typ zase variantnosti, maj, můj, moj. Je potřeba zaznamenat tedy, že si přepisovač není jistý daným slovem a vidí to a vnímá to jako variantnost. Pak to budeme řešit samozřejmě při anotaci. Tak, další příklady variantnosti je tady. Tělocvičnu. Jedná se o dvě slova či jedno slovo. Zase potřeba zaznamenat jako variantu. Tady příklad diakritické variantnosti, je to věť namský, věť ňamský, nebo věť a dlouhé n amský, nebo dlouhé t. Je potřeba opět tedy to zaznamenat nějakým způsobem jako variantu. A variantnost ve velkých písmenech, protože malé p či velké p v tomto případě. Zase třeba zaznamenat jako variantu. Takže tady jsem vám ukázala jeden typ problémů u přepisu textu žákovského korpusu, a to je variantnost, kdy tedy nevíme, jestli je tam to či ono. Další typ problému při přepisu je rektifikace, a to rektifikace v tom smyslu, že se student sám opravuje. Buď tedy přímo škrtá a je potřeba naznačit zase pro analýzu interlanguage, je důležité, abychom věděli, co student původně napsal a pak to škrtl. Takže my ty škrty potřebujeme zaznamenat. zaznamenáme jako škrtnuté slovo. Totéž se týká i třeba škrtů u diakritických znaménkách, pokud je možné identifikovat. Případně škrtů uprostřed slova, což je tady ten případ. Obleky, nikoli oblečení. Ale je potřeba tady v přepisu vědět, že došlo k rektifikaci. Naopak, pokud dostáváme, jakože tedy dostáváme do ruky opravované texty od pedagogů, tak tyto rektifikace ignorujeme. Učitel nás v tomto případě vůbec nezajímá, takže v případě, že tady učitel opravil sportovném na sportovní, toto nezaznamenáme a necháme tam tu původní verzi samozřejmě. Potřebujeme ale také zaznamenat, zda dochází, zda se student sám opravil v rámci přesunu slova třeba ve větě, což je tento případ, vsunutí slova do věty nebo odsazování odstavce naznačeného, oprava tedy vlastní studentova. Takže druhá sada problému je rektifikace a je třeba se jí zabývat. K té rektifikaci patří třeba ještě rozdělování slov, na což tady nemám příklad. Další problém je diakritika, a to především diakritika ve chvíli, kdy tedy jsou tam znaménka diakritická, která nejsou typická pro češtinu. Tohle to víceméně není problém, to znamená cirkumflex můžeme pomocí klávesnice zaznamenat. Zase tohle je typický problém vietnamských studentů, kteří používají diakritická znaménka z vietnamštiny do češtiny a naznačují to a my to potřebujeme zaznamenat zase pro potřeby analýz diakritiky. Problém už pak je ale toto. Diakritická znaménka nad písmeny, ke kterým nepatří, typ mám, kdy to je někdy diskutabilní, za to není pouze jenom jako grafický problém, ale velmi často to tak není. Podívejte se třeba na J. Je velmi specifické. Je to jeden text, nejstarší jednu a jmenuje se čárka, tečka, tečka, čárka. A tady je to velmi, velmi důležité, protože zaznamenávání krátkého a dlouhého J je podstatné, protože například u Vietnamců, ale i ostatních asijských studentů to fungovalo. To znamená, oni opravdu naznačují délku toho konsonantu. A to se týká i jiných konsonantů a proto to potřebujeme nějakým způsobem značit a budeme to v korpusu značit. Dalším problémem, ale už ne tak palčivým, je interpunkce. Pokud se vyskytují, a vyskytují se často, dvě interpunkční znaménka zaznamenáme. Pokud ale, a toto je taky velmi častý příklad, dochází k jaksi odsazování interpunkčních znamének, toto nebudeme zohledňovat v korpusu nebo v tom přepisu. A problémem, který jsme řešili i dneska, jsou nečitelné řetězce. Tady autorka píše o domě a je tady takovýhle úsek. Dům o něco něco. A v tomto případě tedy je potřeba naznačit, že je tam nečitelný úsek, nebo jaksi neinterpretovatelný, nebo pro toho daného přepisovače. A musíme to tedy do přepisu zaznamenat. Rozhodli jsme se pro vlastně dvě varianty přepisu. Jednou jako, že je to nečitelný text toho typu, kdy opravdu nedokážu říci a nemám hypotézu, co se vyskytuje v daném textu. A druhá varianta nastává, bohužel nemám tady příklad, kdy mně, řekněme třeba jako lektorovi, je naprosto jasné, co tam ten student napsal, ale vizuálně to vlastně nejsem schopen identifikovat. Ale vzhledem k tomu, že toho studenta učím a že vím, jakým způsobem zaznamenává, tak vím, co tam je. Takže v tu chvíli to budeme přepisovat jako kódovanou variantu nebo kódovanou hypotézu. Takže to by se týkalo nečitelnosti. A potom samozřejmě jsou ostatní problémy. Zahrnuji všechny ostatní problémy pod pojem ostatní. Ať už se to týká třeba individuálního úzu velkých malých písmen, zase z jednoho textu. Líbili se mi lidi, protože lidi vidíte záznam. Stejně tak tady naznačování malého velkého S čistou výškou u toho studenta. Rozhodli jsme se toto, ten první případ přepisovat tak, jak je, druhý případ samozřejmě vycházet z úzu toho studenta, to znamená toto malé S, toto velké S. Problémem u textů žáků, cizinců jsou taky, je taky poměrně velké množství cizích slov v textu, kdy žáci třeba nahrazují, pokud nevědí, tak nahrazují český výraz výrazem ze svého jazyka, případně různé externí součásti textu, jako jsou obrázky, emotikony a tak dále. Takže to budeme taky určitým způsobem zahrnovat do toho textu. Na závěr úplně jsem vám chtěla jenom ukázat příklady, jestli to uvidíte, některých textů žáků, cizinců, jsou to takové středně problematické, ani ne moc komplikované texty k přepisu. Takže toto je jeden příklad, kdy vidíte, že jsou tady problémy s rektifikacemi, kromě teda všech ostatních chyb, ale pro přepis jsou zásadní ty rektifikace. Jiný typ textu, kdy je tady ten, jak jste tady, jsem vám uváděla ten přepis kakovského, rakovského školy, případně ten výraz tělocvičnu. Tady si můžete také všimnout typického problému Vietnam z velkých písmen, což ovšem pro přepis není problém, máme zapisovat tak, jak je. No a ještě jedna ukázka textu. Tady jsem vám chtěla ukázat vlastně to, co se stává velmi často. Když si student není jistý tím daným slovem, dává ho do závorek, čím si naznačuje, nevím, jak se to správně píše, případně ještě ho doplní o ten výraz ze svého jazyka. Tak a tady je ta nečitelná sekvence. Takže toto všechno a bohužel ještě mnohem více jsou problémy přepisu textů pro žákovský korpus. Tím bych pravděpodobně naši prezentaci ukončila a budeme se těšit na příště, až se třeba setkáme nad anotacemi žákovského korpusu. Tak děkuju.
Možná jenom uniklo, ale chtěla jsem se zeptat, jestli teda získáváte ty texty od lidí, kteří navštěvují nějaký jazykový kurz, anebo jestli je to třeba ze základní školy z hodin češtiny, kde jsou ty děti s normálními studenty češtiny a tak dále. Jestli mi to uniklo.
Tak to je dobrá otázka, my jsme asi na to úplně nenarazili. Ten plán daného korpusu je samozřejmě, jak říkala kolegyně, zaměřen na jazyk mladší generace, primárně tedy na jazyk žáků z základních a středních škol. Stanovili jsme si v současné chvíli limit studentů do 30 let. Ale protože ten korpus je dimenzován na velký počet slov, 2 miliony, tak není šance, že bychom nazbírali jenom na základních školách tento počet tedy slov. Proto sbíráme jak v základních školách v rámci hodin češtiny, respektive i mimo hodiny češtiny v rámci třeba specifických kurzů češtiny, které oni mají, v těch školách, kde se vyskytuje větší počet cizinců, ale sbíráme i v jazykových kurzech, jako jsou kurzy třeba u JOPu na Karlově univerzitě, kde jsou žáci třeba těsně po střední škole, kteří chtějí studovat vysokou školu v češtině a začínají se učit česky nebo už mají nějakou znalost češtiny. Ale tohle to všechno bude zachyceno v těch informacích, které půjdou s textem, takže by to nemělo být problém pro analýzu.
Ještě
ty 2 miliony slov jsou opravdu v tom světovém kontextu veliké penzum, které musíme nazbírat. A na našich základních školách není tolik dětí, abychom to zvládli. Ta jejich písemná produkce nám to nepokryje prostě.
Jenom napadlo v souvislosti s tím bodem bilingvismus, jak jste měli, že se ptáte na to, jestli je dítě bilingvní. A vzpomněla jsem si na zkušenost velmi teda omezenou, kdy jsem měla nějaké praxe na gymnáziu a normálně tam seděly vietnamské dívky a tak dále, které uměly dokonale česky. Proto jsem si teda říkala, jestli zahrnujete i tyhle texty, anebo to znamená, pak by to byly zřejmě texty, v kterých by nebyly vůbec ty chyby. Jo? Tak jestli tam máte zahrnout takovéhle texty, anebo tyhle texty nejsou součástí a zajímají vás jenom ty texty, v kterých jsou nějaké chyby.
Ne, jak říkala kolegyně, my vlastně to vnímání jako toho žákovského jazyka není standardně zaměřeno jenom na chybovost. A my budeme sbírat sbíráme i ty texty právě žáků. To je přesný ten důvod, proč tam chceme mít tu položku bilingvismu, že množství právě vietnamských žáků je bilingvní češtině ve vietnamštině, ale budeme zahrnovat do toho korpusu i texty těchto žáků, pokud se nám to podaří nazbírat.
Se ještě uvažuje o tom paralelním srovnání český žák a žák cizinec. Jo, tam jsou vytipované nějaké kontrastivní analýzy, které jsou možné právě dělat na základě, jakým způsobem se projevuje český žák v tom písemném projevu a jakým způsobem se projeví, dejme tomu, nějaký Ukrajinec nebo ruský žák, který je třeba bilingní nebo stejně starý nebo cokoliv jiného, co se zvolí jako parametr pro srovnání.
Já bych se chtěl zeptat na ten brazilský korpus, kde je brazilská portugalština a 3 další jazyky. Je to tak?
Ten korpus je postaven tak, že ti studenti mají první jazyk brazilskou portugalštinu a studují různé cizí jazyky. Ale ten materiál je obdobného typu, takže ty korpusy jsou vlastně jakoby pak paralelní se studenty stejného jazyka, prvního v jiném cílovém jazyce. A potom se můžou dělat analýzy třeba jakým způsobem, nebo jaký je způsob jazykové akvizice u žáku se stejným jazykovým pozadím v různých jazycích cílových.
Děkuju.
Typologii korpusu bylo přímé a nepřímé didaktické využití. A já si teď nejsem jistá, jestli nerozumím tomu, co je přímé, nebo tomu, co je nepřímé. Jaký je mezi tím rozdíl?
To přímé didaktické využití je přímo v hodinách toho cílového jazyka. To znamená, tam jsou právě určité programy, které je možné použít při výuce v hodině. A ty nepřímé, to je třeba tvorba učebních materiálů nebo tvorba slovníků a tak podobně. Hodně se to používá, nebo ten výstup by měl být pro testovací materiály. Ano, vytipování vlastně skutečně toho, co testovat a jakým způsobem to testovat.
A to je nepřímé
využití.
Musím říct, ale to už je takový jenom puntičkaření. Jednak tam někde jste mluvili o ortografické chybě, u toho můj a moje, tak tam nevím, jestli bych tomu řekla ortografická chyba. Jak si chápu to užití toho diachronního postoje, ale mě to v tu chvíli prostě zarazilo. Jedna věc. Mně nebyla jasná, ale to jsem asi špatně na začátku poslouchala. Vy jste pak často používali termín interlanguage nebo interlingua a mě to chvílemi prostě nebylo jasné, jestli to dobře interpretuji, jestli mi to můžete zopakovat.
Tak, to diachronní, synchronní nejdříve, tam skutečně je to používáno jinak, než jsme my zvyklí používat synchronní, diachronní. To je ve vztahu právě k interlanguage, k mezijazyku, k typu longitudinálních dat a k vývoji osvojování si gramatiku u jednoho daného žáka.
Proto já jsem to tam neuváděla, proto jsem tam uváděla ten termín longitudinální a průřezový, protože tak se ano, to uvádí. Ano. Ale někdy právě vzhledem k interlanguage se používají ty termíny synchronní a diachronní, mm-hmm. i když to není odpovídající jakoby tomu pojmu, jak je chápán.
Tak a k tomu pojmu interlanguage, nebo u nás občas se to právě zmiňuje jako mezijazyk. To je pojem, který vlastně schází z chybové analýzy a který je to typ jazyka, o kterém se předpokládá, že se vytváří u žáka někde na rozmezí, abstraktně řečeno, mezi tím jeho rodným jazykem a cílovým jazykem. Psychologové předpokládají, že pro osvojování jazyka používáme neurální uzly svého rodného jazyka a přes ně interpretujeme a osvojujeme si gramatiku toho cílového jazyka. Takže oni říkají, že si ji vypočítáváme přes ten náš rodný jazyk. A interlanguage, to je právě ten typ jazyka, kdy naše gramatika interferuje do cílové gramatiky a vlastně nám pomáhá osvojit si ten finální produkt, ten druhý jazyk. A ty chyby, které děláme, to je právě ten součást toho interlanguage, ta dobrá gramatika, kterou už z cílového jazyka umíme, ale i ta špatná, kdy z nějakého důvodu děláme chybu, tak to je součástí interlanguage a je to víceméně pojem, jak popsat gramatické penzum, které ten daný žák má v daný moment. Jo, takže to je prostě na dané úrovni, takže to je prostě explanační pojem, jak vlastně říct, co všechno ten žák umí, jak do toho zasahuje výchozí jazyk, jaké typy chyb dělá a kam se to i pravděpodobně posune.
Takže to je taky vlastně závislé na tom vývojovém, teda na té diachronii, nebo na tom průběhu.
Ano, ano.
Proto je vlastně, jak jsem zmiňovala, trošičku nepoměrné, že většina těch korpusů je tedy průřezových, ale vlastně se prezentují prezentují svůj cíl analýzu interlanguage, což vlastně není jakoby v průřezových korpusech úplně dobře možné, takže to je ten problém.
Protože ty korpusy většinou sbírají, nebo velmi často sbírají v testech, jo, v průběhu nějakých zkoušek, to je největší vlastně nebo nejširší oblast získávání materiálu pro žákovské korpusy.